Καλή σας μέρα από την Τρίπολη.
Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία πόλη σας, στον κόσμο της, και να σας ευχηθούμε να, έχετε, να έχουμε όλοι Έλληνες εργαζόμενοι δύναμη να αντιμετωπίσουμε τη νέα αξιολόγηση η οποία είναι στο προσκήνιο και στις παραμονές της διαπραγμάτευσης κυβέρνησης.
Μπαίνετε κατευθείαν στο ψητό, αλλά θα ήθελα πριν περάσουμε στα οικονομικά ζητήματα τα οποία σαφέστατα μας απασχολούν όλους σε καθημερινή βάση, θα ήθελα ένα σχόλιο από την δική σας πλευρά για αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε με ένα συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η Εσθονία για εγκλήματα που διαπράχθησαν από τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Αυτός ήταν ο τίτλος του συνεδρίου. Και το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση, όπως και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, και τόνισαν ότι η εξίσωση κομμουνισμού και φασισμού είναι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα ένα σχόλιο από τη δική σας πλευρά.
Να πούμε, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν η Εσθονία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά.
Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το συνέδριό της γίνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αυτή τη στιγμή, και όχι τώρα που μιλάμε, το 2017 και από τα προηγούμενα χρόνια, είναι η αντικομμουνιστική ιδεολογία της, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου το οικονομικό πολιτικό σύστημα το οποίο υπερασπίζεται σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο ιδρύθηκε το καπιταλιστικό σύστημα είναι σε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση, σαπίζεται δηλαδή, εμείς λέμε, σαπίζεται, γίνεται παρασιτικό, είναι ευνόητο να αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα, γιατί ο κίνδυνος ο οποίος ελοχεύει για την ανατροπή του συστηματός είναι ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, που είναι ένα πανανθρώπινο πολιτικο-οικονομικό σύστημα το οποίο πριν από 100 χρόνια έδωσε μια νέα όθηση στην κοινωνία, στην ανθρώπινη επιστήμη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, τσάκισε την φασιστική ιδεολογία, κάρφωσε την φτωσιοδρέπανο στο Ράιχσταντ, λοιπόν. Και από αυτή λοιπόν την άποψη, το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, και το έκανε φυσικά, είναι να μην παραστεί σε αυτή την αντικομμουνιστική ιστερία. Αυτό όμως δεν μπορεί όμως να εξελιώσει την κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορεί να εξελιώσει την κυβέρνηση η οποία με τα μπούνια, η οποία με όλες τις δυνάμεις υπερασπίζεται ένα σύστημα, ένα βάρβαρο σύστημα, έχει επιβάλει στο λαό μας 3 μνημόνια και ένα τέταρτο το οποίο έγινε πριν από 2 μήνες. Έχουμε μπροστά μας την τρίτη αξιολόγηση. Έχει τσακίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Έχει αφαιμάξει τους συνταξιούχους από τις συντάξεις τους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους νέους και τις νέες μας. Επομένως λοιπόν δεν εξοραίζεται η κυβέρνηση με το να μην συμμετέχει στο αντικομμουνιστική αυτή η ιστερία της Εσθονίας, αλλά και που είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωραία, πάμε στα οικονομικά θέματα, μιας και μιλήσατε για τα μνημόνια και τις αξιολογήσεις. Η πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι τον επόμενο Αύγουστο, σε ένα χρόνο από τώρα, θα έχουμε βγει από τα μνημόνια και ότι όλα θα είναι καλά. Συμμερίζεστε εσείς αυτήν την άποψη?
Εντάξει, το λέτε εσείς τώρα γιατί λέει ο κύριος Τσίπρας για κυβέρνησή
ναι,
του.
Ναι, ναι,
θα μπορούσαμε να πούμε φυσικά ένα το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχει υποθεί ποτέ στην πολιτική σκηνή.
Mm-hmm.
Το πιο σύντομο πολιτικό. Κοιτάξτε να δείτε, η ίδια η κυβέρνηση νομοθέτησε τέταρτο μνημόνιο.
Mm-hmm.
Και το ονομάζουμε τέταρτο μνημόνιο γιατί ακριβώς είναι συμφωνία, είναι μνημόνιο. Για μετά την λήξη του προγράμματος του τρίτου μνημονίου. Δηλαδή, μέτρα από 1η-1η-19 που αφορούν περικοπές, οριζόντιες περικοπές, σε όλους τους συνταξιούχους έως και 30%, και από το 2020 έχουμε την μείωση του αφορολόγητου εισοδήματος στα 5.000. Επομένως, λοιπόν, τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια φυσικά και θα αναμετρηθούμε. Η πολιτική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι πολιτική η οποία έχει ανάγκη σήμερα το οικονομικό σύστημα για να μπορέσει να ξεφύγει από την βαθιά κρίση του. Είναι μια βαθιά κρίση. Την έχουμε αναλύσει και οικονομικά, λέγεται καπιταλιστική κρίση. Αυτό ξεπερνιέται με τσάκισμα, με μείωση με των εργατικών απαιτήσεων, της εργατικής δύναμης, με μείωση της εργατικής δύναμης σε όσο γίνεται πιο μεγάλο βαθμό, καθώς επίσης και με αφαίρεση κεκτημένων δικαιωμάτων, τα οποία τις προηγούμενες δεκαετίες, κάτω από διαφορετικούς γεωπολιτικούς συσχετισμούς, και εδώ κουμπώνει πάλι και η αντικομμουνιστική τους εκστρατεία της Ευρωπαϊκής ηγεσιών Σουνό, γιατί κάτω από, από το σχετισμό δύναμης που είχε διαμορφωθεί από το 17 αλλά και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, mm-hmm. οι καπιταλιστικές χώρες αναγκάστηκαν και με την πίεση του κινήματος της κάθε χώρας να κάνουν παραχωρήσεις στους εργαζόμενους, στο 8ωρο, στην παιδεία, στην υγεία, στις λογικές συμβάσεις, σε μια σειρά συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Αυτά λοιπόν σήμερα δεν μπορεί να τα παραχωρήσει το σύστημα. Δεν μπορεί, δεν έχει τις δυνατότητες αυτές. Επομένως λοιπόν πρέπει να αφαιρεθούν και αφαιρούνται ραγδαία. Άρα και λοιπόν η κυβέρνηση η οποία υπερασπίζεται αυτό το σύστημα της καπιταλιστικής οικονομίας θα κάνει ακριβώς αυτά τα οποία της ορίζει αυτή η νόμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καπιταλιστικής οικονομίας. Ο μόνος δρόμος που μπορείς πραγματικά να αντιτάξεις για να φρενάρεις αυτή την επιθετικότητα του κεφαλαίου, να φρενάρεις την αφαίρεση των δικαιωμάτων, είναι η οργάνωση της πάλης, εμείς η αναστέτηση του κινήματος. Μόνο ένας οργανωμένος λαός, ο οποίος διεκδικεί το σήμερα, όχι πράγματα ουμανιστικά ή μαξιμαλιστικά, διεκδικεί την ζωή που του αξίζει να έχει σήμερα, το πιο το ελάχιστο, να πάει 5 μέρες διακοπές, mm-hmm. να έχει ένα μεροκάματο που να επιτρέπει να ζει την οικογένειά του με αξιοπρέπεια, να μπορεί να πηγαίνει τα παιδιά του στο γιατρό ή να σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό το ρεαλισμό δηλαδή, αυτή την πραγματικότητα να την διεκδικήσει σήμερα οργανωμένα, μαχητικά, αγωνιστικά, μέσα από τα σωματεία του, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο με τις ταξικές του δυνάμεις που τις οποίες συμπληρώνονται μαζί του, πάμε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτέμβρη και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεν σας προβληματίζει όμως, κύριε Στεργίου, το γεγονός ότι σε αυτή την εποχή των μνημονίων από το 2010 και μετά, ο ελληνικός λαός έχει γίνει λιγότερο διεκδικητικός σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, όπου τα πράγματα στα οικονομικά του ήταν καλύτερα?
Ναι. Κοιτάξτε, όλα έχουν την εξήγησή τους.
Ναι.
Θα διαφωνήσω εν μέρη με το σκεπτικό σας, όμως έχετε δίκιο. Πραγματικά η αντίσταση του κινήματος, οι οργανωμένοι αντίστοιχοι είναι αντίστοιχοι της επίθεσης που δεχόμαστε mm-hmm. και της αφαίρεσης δικαιωμάτων. Είναι μια πραγματικότητα, ναι. δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Θα πω εδώ πέρα όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς επιλέχτηκε από το πολιτικο-οικονομικό σύστημα, την καπιταλιστική οικονομία, το κεφάλαιο μια κουβέντα, ακριβώς και για αυτό το λόγο, για να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά. Δηλαδή,
να απορροφήσει τους κραδασμούς.
Δηλαδή πρόσφερε την καλύτερη υπηρεσία στο κεφάλαιο, αλλά την χειρότερη στην κοινωνία συνολικότερα, στο κίνημα, στη χώρα, στους εργαζόμενους, αποδυναμώνοντας και αποδεκατήρωντας και απογοητεύοντας ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων του πληθυσμού, συνολικότερα αγροτών, εργατών, επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι και το 2015-2014 είχαν μια ριζοσπαστικοποιημένη αντίληψη για το πώς μπορεί το πράγμα να εξελιχθεί. Ήρθε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, τους λέει: εγώ τώρα είμαι εδώ, βγάλτε με στην κυβέρνηση και όλα θα λυθούν. Σχίζω τα μνημόνια, καταργώ τον ΕΡΦΙΑ, συλλογικές συμβάσεις, τα 51 και ούτω καθεξής. Και η απογοήτευση είναι το χειρότερο συνέστημα που μπορεί να δημιουργηθεί σε έναν άνθρωπο όταν έχει προσδοκία. Ότι ρε παιδί μου, μου λέει τώρα ο Χ, ο Τσίπρας, ο Στεργίου κτλ. Θα μου κάνει αυτά. Και ξαφνικά λοιπόν αυτό κατεδαφίζεται ολοκληρωτικά μέσα μου στον ιστορικό μου κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δύσκολα πάει, σηκώνει κεφάλι. Και κυριαρχεί λοιπόν μια λογική, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν γίνεται τίποτα. Δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, ο Θεός είναι μεγάλος και θα φέξει η μέρα και για μας φτωχούς και κάποτε λοιπόν θα, και εμείς θα δικαιωθούμε. Δεν είναι τα πράγματα όμως έτσι. Έτσι λέω, είπα εν μέρη γιατί. Γιατί και σήμερα, σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, που είναι το κίνημα σε υποχώρηση, με την απογοήτευση που κυριαρχεί, υπάρχει σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι εργαζομένων, μειοψηφικό θα πούμε, αλλά ένα σημαντικό μαχητικό ριζοσπαστικό κομμάτι των εργαζομένων που διεκδικεί, που είναι στο δρόμο και δείχνει το δρόμο. Mm-hmm. Και δείχνει το δρόμο της οργανωμένης αντίστασης. Πριν από ένα μήνα είχαμε τη μεγάλη απεργία του κλάδου στον κλάδο του τουρισμού, που εκεί επικρατούν σχέσεις εργασίας γαλέρας, όπου εκεί πραγματικά υπάρχουν δούλοι εργαζόμενοι, απλήρωτοι, με 200 ευρώ μηνιάτικο, για κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτά παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν τον αγώνα που κάνουν οι μεταλλεργάτες στο πέραμα, στη ζώνη του πέραματος, οι μεταλλεργάτες, για την υπογραφή κλαδική συλλογική σύμβαση. Οι εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας, που απεργούν και αγωνίζονται για την καταβολή των δουλεμένων στην τηνοτροφία Ζούρα και σε άλλες βιομηχανίες. Στη Λάρκο έχουμε λοιπόν κινητοποιήσεις. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες σπίθες οι οποίες εμείς επιδιώκουμε και το κόμμα μας στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες των συνδικάτων, να γίνουν φλόγες, να γίνει φωτιά και πραγματικά λοιπόν οι εργαζόμενοι να βρουν, μια καλύτερη στιγμή στη ζωή τους.
Πάντως ως Κομμουνιστικό Κόμμα, για να πάμε και στο ένα επίκαιρο θέμα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, mm-hmm. που ασχολεί πολύ έντονα αυτό το διάστημα όλη τη χώρα, mm-hmm. Έχετε μιλήσει για το ματωμένο πλεώνασμα. Δηλαδή δίνεται αυτή την ερμηνεία για το γεγονός ότι ως χώρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε φέτος το καλοκαίρι.
Πιστεύω ότι γνωρίζετε δημοσιογραφικά ένα νούμερο να σας πω. Mm-hmm. 2009. Ναι. Για την δασοπροστασία γενικά, δηλαδή για την προβληστική, είχε η χώρα μας από τον προϋπολογισμό 499 εκατομμύρια ευρώ. 500 mm-hmm. εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα είναι σήμερα? Σήμερα, το 2016, 379 εκατομμύρια. Μες. Διαφορά 120 εκατομμύρια. Ναι, αυτό δεν λέει κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από τη μεριά μας ούτε κάνουμε κριτική ή αν θέλετε ας πούμε μικροπολιτική απέναντι στην κυβέρνηση, αναδεικνύουμε την πραγματικότητα. Και ο πραγματικός ένοχος λοιπόν σήμερα, που και στο βωμό της κυκλοφορίας του κεφαλαίου θυσιάζει την προστασία την προστασία των δασών και τις περιουσίες των πολιτών μας, είναι αυτή η πολιτική. Γιατί οι περικοπές στις κρατικές δαπάνες για πυρόσβεση, για δασοπροστασία που γίνεται τα προηγούμενα χρόνια, εντατικά από όλες τις κυβερνήσεις, διαχρονικά δεν λέμε μόνο, αλλά και συνεχίζει και η σημερινή, στο όρομα πάντοτε πιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και το ματωμένο πλεονάσμα. Είπατε, τι είναι τα πλεονάσματα, δεν είναι ματωμένα, δεν είναι αφέμαξη από τον ελληνικό λόγο φορολογείται. Λοιπόν, είναι λοιπόν η βασική αιτία για τη γύμνια που υπάρχουν στις υπηρεσίες, στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα. Έχουν επισκεφθεί πάρα πολλές φορές τους πυροσβεστικές υπηρεσίες, τους κατατόπους, αλλά και συνολικότερα. Έχουμε διαπιστώσει με τα μάτια μας, έχουμε γίνει δέκτες από τους διοικητές των κατατόπων πυροσβεστικών υπηρεσιών για τα προβλήματα που υπάρχουν σε τεχνικά μέσα. Ακόμα και σε ίδια ατομικής προστασίας έχουν ελλείψεις οι πυροσβέστες μας, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα και ούτω καθεξής.
Έχετε κάνει και μία ερώτηση στη Βουλή για τις μετακινήσεις των πυροσβεστών από το ένα μέρος στο άλλο, όλη την ώρα.
Μα αυτό δεν σημαίνει κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι λογικό σήμερα, ξεσπάει μια φωτιά στην Ηλία, τώρα έχετε και στην Πελοπόννησο, ναι, μια μεγάλη πάλι φωτιά, στις παλιότερες πυρκαγιές. Mm-hmm. Και να έρχονται λοιπόν τώρα από τη Θεσσαλονίκη οι πυροσβέστες να ζουν στη φωτιά στην Ηλία, και άμα ξεσπάσει η Θεσσαλονίκη, τι θα γίνει? Θα γίνουν λοιπόν μπαλάκι οι πυροσβέστες. Γιατί αυτό γίνεται? Γιατί δεν έχεις επαρκές ανθρώπινο δυναμικό
σε κάθε περιοχή.
Mm-hmm. Δεν έχεις μέσα. Έλεγε χθες ο Τόσκας, τον άκουγα χθες, ότι έχουμε παλαιωμένο στόλο ένα αέριο μέσω πυρόσβεσης. Γιατί? Γιατί δεν σου επιτρέπει η δημοσιονομική σου πολιτική να πάρεις αεροπλάνο, να πάρεις ελικόπτερα, να πάρεις σύγχρονα μέσα τεχνικά για να σβήνεις στις φωτιές. Mm-hmm. Είχαμε επισημάνει λοιπόν και είχαμε προειδοποιήσει σαν κόμμα για τις τραγικές αυτές ελλείψεις σε μέσα προσωπικό και στην πρόληψη, και από την Άνοιξη είχαμε επισκεφτεί και το Αρχηγείο και τον Υπουργό και είχαμε επισημάνει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα συμβαίνουν δυστυχώς. Και ξέρετε, είναι προκλητικό και αισχρό να βγαίνει σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση και να συναγωνίζεται με τις προηγούμενες κυβερνήσεις το ποια κυβέρνηση έκαψε, σε ποια κυβέρνηση μάλλον κάηκαν λιγότερα ή περισσότερα χιλιάδες στρέμματα. Είναι σαν να λέμε τώρα δύο δολοφόνοι στη φυλακή, συναγωνίζονται το ποιος έχει κάνει περισσότερα εγκλήματα και δολοφονίες στον κόσμο. Ναι. Είναι προκλητικό απέναντι σε ένα λαό ο οποίος ματώνει πραγματικά. Εμείς λέμε ότι το σημαντικότερο, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχουν σήμερα αντιπυρικές ζώνες στα δάση μας? Δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δασικοί δρόμοι οι οποίοι να είναι πραγματικά δασικοί δρόμοι, που να μπορεί πραγματικά με τη μία να περάσει,
ένα πυροσβεστικό.
Τα ξέρετε, νομίζω, ναι, ναι, και από επαρχιακή πόλη και εντάξει, όπως και εγώ. Επομένως λοιπόν, αν δεν είναι ο κακός μας ο καιρός, ούτε μας τιμωρεί ο Θεός, ναι, φυσικά θα υπάρχουν φωτιές. Αλλά άμα δεν έχεις την κατάλληλη πρόληψη, την καταστολή για να τις καταστήλει, δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Μην ξέρετε ότι θα υπάρχουν πυρκαγιές, ένα σχεδόν μπορεί να πέσει και να πάρει φωτιά ένα δάσος. Πέρα από αυτό όλο όμως, πρέπει να έχεις λοιπόν όλα αυτά τα μέσα στη διάθεσή σου για να προλάβεις το κακό, να προλάβεις δηλαδή η πρόληψη είναι σημαντικός τομέας, η πρόληψη, και μετά η καταστολή. Και το τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό ζήτημα, είναι το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πατάει μετά η εμπορευματοποίηση της καμένης γης. Δηλαδή είναι υπόβαθρο για τον εμπρισμό.
Σε αυτό το θέμα το συνδέεται και με τους δασικούς χάρτες που έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί να συνδεθεί το ένα θέμα με το άλλο ως προς το μέλλον αυτών των περιοχών?
Θα μπορούσα να πω όχι με ελαφρά την καρδία ότι ας έχουμε μια επιφύλαξη σε αυτό. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια οργάνωση συνολικότερα, αλλά μην το βάλουμε τώρα σε
δίκτυα. Απλώς επειδή σύνδεση. Το ΚΚΕ έχει πει για τους δασικούς χάρτες ότι ουσιαστικά βολεύει το μεγάλο κεφάλαιο και τις μεγάλες επενδύσεις.
Ναι, εκεί θα πάει η κατάσταση τώρα. Mm-hmm. Και ξέρετε πως πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο είναι πιο ειδικό. Mm-hmm. Πάντως υπάρχει το υπόβαθρο και στην προμετωπίση της καμένης γης, πάνω στο οποίο πατάνε οι εμπρισμοί. Δηλαδή στη Ζάκυνθο τώρα που γίνουν αυτές οι φωτιές, οι απανωτές δηλαδή, σε ένα νησί το οποίο είναι στα κόκκινα του τουρισμού. Λοιπόν, πώς αλλιώ, ή στην Αττική, ας πούμε, που έχουμε κάθε χρόνο μια σειρά από εξάρτηση φωτιών σε τέτοιο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση, η σημερινή και οι προηγούμενες, για αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και να βγάλουν και στην πράγματι και οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, αλλά και το προσωπικό το οποίο αγωνίζεται του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο πραγματικά με αυτοθυσία και αυταπάρνηση δίνει αυτή τη μάχη, με ηρωισμό θα έλεγα εγώ, ας πούμε, έτσι, απέναντι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, με τόσο επενιχρά μέσα, να σας πω και κάτι, ότι το επάγγελμά τους, δεν ξέρω να το ξέρετε, ενώ υπάρχει αίτημα της νοτικής αγωνιστικής πρωτοβουλίας πυροσβεστών, δεν χαρακτηρίζεται βαρύ και ανθυγιεινό.
Όχι, έχετε δίκιο. Το ξέρετε. Αυτό. Ωραία, ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, ένα επάγγελμα που μπαίνει μέσα στη φωτιά, μέσα σε
χιλιοστρασία,
στην Κάπνα, λοιπόν, διακινδυνεύει τη ζωή του. Έχουν 35 νεκρούς από το 2010, νομίζω, στο σώμα
και
αυτό.
Και προσφάτως χάθηκε πυροσβέστης εδώ στην Κορινθία. Ναι, εδώ,
δεν χαρακτηρίζεται βαρύ και ανθυγιεινό μια κυβέρνηση.
Μάλιστα. Υπάρχει μια ακροάτρια που επισημαίνει και το γεγονός ότι υπάρχουν και υποχικοί πυροσβέστες που χρησιμοποιούνται για όλα αυτά τα μέτωπα φωτιάς και αφού τελειώσει αυτή η δουλειά γυρίζουν σπίτι τους. Δηλαδή δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν, να βρουν μια σταθερή εργασία.
Ναι, ναι. Τον Μάρτιο του 2017, τον Φλεβάρι Μάρτιο του 2017 τώρα, καταθέσαμε μια συγκεκριμένη τροπολογία που λέγαμε μονιμοποίηση όλων των πυροσβεστών πενταετούς, εποχικών κτλ. Με σχέσεις εργασίας μόνιμης σταθερής δουλειάς. Να μην είναι ο εποχικός ή ο πενταετής κτλ. Υπάρχουν τέσσερις σχέσεις εργασίας στο σώμα το πυροσβεστικό. Είναι η μόνιμη πάλι, είναι πενταετής, είναι διετής, είναι εποχική. Λοιπόν, τι πράγματα είναι αυτά. Από αυτή λοιπόν την άποψη, να βάλουμε και την ταμπέλ της σφραγίδα μας, λέμε ότι τα προβλήματα αυτά θα λυθούν οριστικά πραγματικά, δηλαδή το λέμε οριστικά. Φυσικά παλεύουμε στο σήμερα να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε, να παρεμποδίσουμε, αλλά θα λυθούν οριστικά και αμετάκλητα όταν η οικονομία, που είναι το κλειδί για να κάνεις πράγματα, περάσει στα χέρια του λαού. Δηλαδή είναι κτήμα του λαού. Η οικονομία πλέον θα λειτουργεί, αυτή η παραγωγή θα παράγει η οικονομία σε όφελος πλέον του λαού μας, για να προστατεύουμε τα δάση μας, να έχουμε αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική θωράκιση, να έχουμε εργαζόμενους όλο τον κόσμο, να μην έχουμε ανεργία. Λοιπόν, όταν η οικονομία λοιπόν αλλάξει χέρια και φύγει από το κεφάλαιο, από τα παρασιτικά αυτά φαινόμενα, και έρθει στα χέρια του λαού μας, γίνει λαϊκή περιουσία, λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής και πραγματικά θα δουλεύει αυτή η οικονομία για να ικανοποιεί τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες, τις όλο και περισσότερο αυξημένες ανάγκες του κάθε ανθρώπου και της χώρας συνολικότερα.
Μάλιστα. Κύριε Στεργίου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Καλημέρα στην όμορφη Τρίπολη.
Να είστε καλά.